Počúvate podcast, ktorý vám prináša portál Refresher a sprevádzaním foodbloger Čojenko, čo som ja. Do podcastu si volám zaujímavých ľudí a potom sa rozprávame. Začneme o jedle a skončíme pri hocičom, na čo máme chuť. Podcast patrí medzi ten typ obsahu, ktorý vzniká vďaka podpore svojich divákov, poslucháčov a čitateľov. Ak chcete prispieť k tvorbe kvalitného obsahu na slovenskom internete, pridajte sa k predplatiteľom na www.refresher.sk/plus. Podporíte tým skvelé podcasty a kopec náročnejších a edukatívnych článkov pre mladých na portáli Refresher a získate tým rôzne parádne zľavy a benefity. Mad Drop je bratislavská kaviareň, ktorá preskočila celý jeden stupeň vývoja. V období, keď bratislavské kaviarne prežívali hipsterskú renesanciu, prinášali príjemné moderné interiéry a konečne aj naozaj kvalitnú kávu, Mad Drop priniesol všetko toto a k tomu aj vlastný ksicht a komunitného ducha. Nie je to kaviareň pre všetkých. Legendárne je napríklad oznam na dverách, že nie sú vhodní pre malé deti, ale aj extrémny death metal z reprákov k vášmu cold brew a koláčiku. O káve a kaviarniach a ako ich robiť naozaj originálne sa dnes porozprávame s polovicou Mad Dropu Martinou.
Čauko.
Ahoj. Ja som si teraz práve tesne pred našim nahrávaním dal kávu z kávovaru. Bola tam zrejme nasypaná nejaká že kvalitná a tá mašinka proste tam urobila nejaké zvuky a tak a od nejakých tých 30 až 50 sekúnd z toho vytiekla tá káva, ktorú som ja vypil. Chutila mne ako totálnemu lajkovi akože tak kyslasto, akože celkom akože bola v pohode, musím teda povedať. Čakal som horšiu. A teraz, že o čo ste vy v tomto celom lepší, keď tam naozajstný živý človek robí veci rukami a na oveľa väčšom prístroji?
Je to asi to isté, ako keby si porovnával nejaké fotografa s digitálnym foťakom, takým obyčajným, ktorý okay. Si to všetko sám nastaví a on niečo cvakne. Mm-hmm. A určite sa aj tak dá spraviť dobrá fotka, pokiaľ ten človek má nejaké estetické cítenie a potom máš profi fotografov s profi výbavou, kde si vedia presne nastaviť všetky tie, nie som fotograf, čiže všetky tie clony a,
no, jasné,
a všetky tie nastavenia toho foťaku, tak aby tá fotka fakt vyzerala dobre. Mm-hmm. Čiže tak by som to asi prirovnala, že takéto stroje automatické sú podľa mňa úplne v pohode pre hoci koho. Mm-hmm. Ja by som to doma nemala síce, lebo už by som to asi nezvládla,
okay.
Ale čo my vieme na tom stroji je, že my si tam naozaj vieme všetko nastaviť. Hej, od teploty v bojleri, teplota vody, ktorá ide von, vieme si tam nastaviť tlak na každú hlavu zvlášť na našom prístroji konkrétne, aj koľko to má ísť a aspoň my sa riadime takým prístupom, že každá káva, každá odroda potrebuje inú teplotu, inú dĺžku extrakcie a všetko toto, aby bola dobrá.
To bola vlastne moja ďalšia otázka, že vlastne vy tieto všetky veci, tie clony v úvodzovkách fotografické prispôsobujete tomu, akú kávu máte na mlynčeku.
Áno.
To sa tak hovorí, hej, na mlynčeku. To znamená, že podľa čoho? Že ako
podľa
máte
chuti.
To napísané? Alebo
nie, podľa chuti.
Vy už viete.
Máme nejaké základné nastavenie a potom ochutnávame x niekedy.
Á, čiže vlastne vy si rovno degustujete,
áno,
čo máte.
Áno.
A sa to povedzme líši s tým, že máte značku, ktorú ste už mali miliónkrát. Je to presne tá istá plantáž, tá istá neviem čo, ale aj tak si ochutnáte, lebo
určite,
sa tam mohlo
určite
niečo zmeniť.
Určite, bez ochutnania by sme nedali kávu von. Neviem nasypať kávu na mlynček a iba ju pustiť proste tak ako...
Á, okay.
Preto ráno aj chodíme skôr a prvé, čo sa ráno robí, je, že sa nastavuje ten stroj, odpúšťajú sa najprv prvé kávy, lebo každý večer sa čistí chemicky, čiže tie idú úplne prvé preč a potom ďalšie, až kým to nie je nastavené.
Čiže vy dobre vylievate kávu na začiatku, hej?
Áno.
Vy ste mali mať nejaký taký program, že nejaký taký bezďaci si ráno dojdu na také tie...
Takú tú po chemickom čistení, neviem, či by som im dopriala. Ale tie kávy potom, čo už skúšame a chutnáme a nastavujeme, tak určite každú z toho nejakú časť vypijeme, aby sme vedeli.
A to sa asi stále ešte bavíme iba o espresách.
Áno.
Ale kľudne zostaneme pri espresách, lebo toto je ešte ten svet, kedy ja sa tak intelektuálne rozbehnem v tomto rozhovore, lebo potom už nebudem tušiť vôbec nič. Čiže espresso. Espresso je medzi kávovými fajnšmekermi ešte stále dobré. Akože ešte stále akože taká tá káva, ktorú si normálne dávajú a ktoré sú fanúšikmi, alebo už je také skôr brané ako medzi pívami také tie desinky a tak.
Viem hovoriť za seba iba a za svoju kaviareň. U nás najväčší podiel predaných káv tvorí batch brew.
Batch brew je vlastne prekvapkávaná.
Áno, strojovo. Máme taký...
Párkrát zariskujem, akože úplne fiasko.
Normálne stroj, taký veľký, čo robí prekvapkávanú kávu, kde si tiež vieme nastaviť všetky hodnoty, ako by to malo tiež.
Batch brew je americká káva. Proste americký film, sedíš v dineri, objednala si wafle a k tomu dojde čašnička s takouto konvičkou a doleje ti kávu.
Presne tak.
Okay. A toto je vlastne ako keby... čiže filtrovaná káva, je to filtrovaná káva, predpokladám. Je to to isté, ako keby sme sa bavili o tom, že Turek akurát bez tých zrniečok?
Kvázi, hej.
Nie, lebo ono Turek sa je vlastne ľuhuje.
Áno, to je full pretečie. Immersion a toto preteká.
Ako to stihne, akože, toto bude otázka, teraz sú ľutujem, že som mu dal, ale akože to ma fascinuje, že vlastne keď preteká tá káva, tak nome nabere tú chuť. Uh-huh. Dobre, ja sa to spýtam, akože úplne retardovanie, že vlastne to by sa potom nedalo, akože tá káva v tom lievuku ešte nome, že dať nejaké 4-5 šálok, že vlastne tam nome zobere tá voda za tých pár sekúnd všetku tú chuť podstatnú.
Určite.
A potom
určite.
To treba vyhodiť.
Áno.
Ja som sa to fakt dopýtal. Dobre, to
v pohode.
Strašne
akože napríklad moja babka, ja som ju naučila takto síce z French Press robiť kávu a minule mi volala, že aká je výborná, lebo som jej poslala kávu do Prešova a že aká je výborná a úžasná a neviem čo, ale že aj tak jej chutí viac ten druhý nálev, ktorý si robí. Tak aj iba tak ticho, že áno.
Ja si tak pamätám, že v takom mojom úplne hlbokom detstve nie je zrovna akože bohatom na, myslím teraz finančne, tak u nás sa tuším aj čajové sáčky, že používali
druhýkrát. Myslím si, že
druhýkrát.
U nás to bolo dosť možné.
Temná hudba by teraz hrala, kebyže sme máme nejaký hudobný podmas. A dobre, čiže vlastne ten batch brew je káva, ktorá vlastne pretečie tými namletými týmito zrnkami.
Takisto ako espresso, len je tam iný pomer.
Ok, espresso vlastne sa tam udeje akurát to, že tam pôsobí tlak.
Áno, je to koncentrát espresso, preto to aj inak chutí. Má to menej kofeínu, pretože aj keď má silnejšiu chuť tým, že je to koncentrát, ale má to menej kofeínu, pretože káva a voda sú menší čas, kratšie v kontakte.
OK, čiže aby to vlastne už nebola detská univerzita toto, tak vlastne espresso urobí to, že vlastne celý ten proces vystaví tlaku, to znamená, že tá cesta tej vody, ktorá si zoberie so sebou tú chuť tej kávy a tú farbu a všetky tie ďalšie veci, ako keby je viac.
Áno, je to koncentrované, lebo sa to robí pod tlakom, robí sa to relatívne rýchlo.
Okay.
A za ten čas a za ten tlak teda sa stihne vyluhovať všetky tie dobré látky, oleje, arómy.
Oleje.
Wow. Okay, do tej chuti.
Dobre, a teraz tvoja babka vlastne má French press, to znamená, že má taký ten valec.
S tým sitkom.
S tým sitkom a to sitko vlastne potom rukou stlačí a to sitko zobere všetky tie sedimenty.
Áno.
Môže byť. Pevné časti tej kávy. A zatlačí ich na dno a ty vlastne zleješ tú tekutinu. To znamená, že tam ide aj ten čas, že aby si tam nenechala tú vodu. Čiže tvoje babke teda chutí, keď si to potom nalieš znova a urobí to isté, hej?
Hej, tak mi hovorila. Wow. Ja sa k tomu nevyjadrujem, ale pochválila som ju. Ona je celá šťastná z toho. A...
OK. Dobre, takže boli sme pri espresse. Čiže espresso je ako keby koncentrovaná káva. A toto vlastne teraz medzi tými fancy baristami je brané ako nuda, hej?
Podľa mňa to nie je nuda. Jakub by ti povedal, že lepšie je ten filter alebo ten batch brew a že ho má radšej a radšej to pripravuje a radšej to pije. Ja som stále za espresso, pretože pre mňa je to väčšia zábava práve to nastavovať, ochutnávať, že viac sa s tým treba vyhrať a naozaj je tam veľmi veľa šancí ho pokaziť. Treba sa fakt tomu venovať. Tie mlynčeky sa rozlaďujú, teplota sa zmení v miestnosti, alebo
vlhkosť
presne a rozlaďujú sa tie mlynčeky, že treba to, že niektoré kaviárne majú dohodnutých nejakých ľudí, čo prídu raz za mesiac im nastaviť mlynček. Ale je to bobos, lebo my to robíme niekedy aj trikrát denne, lebo máme tie mlynce tam tak, že otvoria sa dvere a fakt zafúka trošku a tak, a že stále to treba doľaďovať.
Napadla ma ešte jedna alegória, že vlastne ak medzi pivármi, že tiež je ležiak považovaný za podradnejšie pivo, ale pivári ho radšej robia, alebo je ťažší. A viac tam asi sa dá pokaziť a tým pádom si viac spokojný, keď ti vyjde dobre.
Hej, ja to mám presne tak s espressom. Hej.
Ok, a potom je teda, bavili sme sa o French presse a batch brew, potom je tam niečo, čo sa volá cold press a to je čo?
Cold brew, alebo cold drip.
Okay.
Je rozdiel. Cold brew sa robí naraz zase veľké množstvo kávy so studenou vodou a 24 alebo 18 hodín podľa toho, ako preferuješ, sa to necháva zase full immersion, čiže káva spojená s vodou celý čas a potom máš cold drip,
cold drip.
Keď ti to zase iba kvapka po kvapkách cez kávu postupne. Okay.
Čiže vlastne to cold je ako keby, že nahradíš...
To je macerácia.
Nahradíš teplotu, ktorá vlastne robí nejakú činnosť časom, ktorú vlastne robí to isté pomalšie. To znamená, že analogia k pečeniu steakov by bolo, že toto je... Nie k steakov, a k mesu. Že toto je vlastne slow cooked pulled pork, hej?
Okay. Ale máš tam oveľa viac potom toho kofeínu, lebo kofeín sa ti viaže na vodu. Čiže jasné, čím dlhšie je to v spojení, tak tým...
My sa určite budeme ešte aj o jedle baviť, ale tak toto bol zatiaľ taký, akože, také lajznutie tejto témy. A akože skočili sme rovno do takého super odborného, ale tak ostaneme rovno v tom. Z laického pohľadu, že prečo sa vlastne udialo teraz to, že je zrazu toľko tých rôznych techník a káv, a keď kedysi vlastne všetci pili tú istú kávu. A, lebo takto, akože ten môj pohľad, čisto akože laicky bol v tom, že espresso, že to je akože tá koncentrovaná chuť, že to je to, čo chceš akože chuťovo vnímať. Lebo tak, ako si nezriedíš whisky Talisker, teraz strašne machurem, ale akože nepoznám toľko značiek dobrých, tak si vlastne nedoleješ, že my akože espresso národ opovrhujeme Amerikánom, lebo to je už veľa vody. A teraz zrazu je tam ten brew, batch brew, a to je vlastne zasa veľa vody. Že ako tam tie trendy vznikajú, alebo to zmýšľanie, ktoré vlastne má za výsledok toho, že teraz tá scéna kávová je takáto široká a toľko ľudí si fičí.
Nepokladala by som slovenský národ za espresso národ, pretože podľa mňa tie zalievané kávy a koťoga a všetko toto stále tu bolo aj predtým.
Slovo národ bol len obrazný, to som samozrejme.
A síce sa aj toto volá, že alternatívna príprava kávy, toto brúvovanie, ale bolo to tu oveľa skôr ako espressa, ako espresso mašiny. Však v Priateľoch v 90. neviem koľkom tam Chemex používajú hneď v prvých sériách.
To som si nikdy nevšimol. No. To je ten škaredý blondiatý Gunter? Či kto?
Nie, oni to doma majú. Normálne v apartmáne si robia Chemex na raňajky. Nenapadla
tá kaviera hneď. Okay. Hey.
No takže veľa ľudí si u nás pýtalo Americano alebo Lungo alebo také tie predĺžené kávy. A bolo to tak pol na pol s tými, čo chceli espresso. A ja sa snažím... nejak presviečať tých ľudí a myslím si, že je to vo viacerých kaviarniach, že presviečajú tých ľudí, že keď už chcú veľkú čiernu kávu, že nech si dajú dobre spravené nejaký filter. Hej, alebo to, ten batch brew.
Toto myslím, že aj na mňa zabralo, že som to vyskúšal a bolo to skvelé.
Hej, a myslím si, že je to lepšie, dá sa to dlhšie piť. Espresso, keď už začne chladnúť, tak nie je dobré. Filter naopak, ako chladne, krásne rozvíja nové a nové chute a úplne sa to dá aj úplne studené piť. A je to lepšie aj z pohľadu žalúdka pre ľudí, ktorí majú nejaký citlivý žalúdok na kávu.
Šetrnejšie.
Šetrnejšie oveľa a fakt pri tom vedia sedieť ľudia X a popíjať si
to. Tento relaxačný rozmer toho som ocenil, lebo vlastne ja ako espresso človek si ťažko vychutnám kávu s nejakou knižkou alebo s niečím. S brozovaním telefónu, to je jedno, ale akože keď máš hodinu čas a chce si fakt oddychnúť, tak u mňa to väčšinou bolo o tom, že si dám 3 espressa. Ale ocenil som, že vlastne ten batch brew mi toto spravil, že sa to dá popíjať. A musím priznať, že aj ten kick bol väčší z toho. To je nejak, akože je to nejak aj vedecký, že jasné?
Tak ako som hovorila, kofeín sa viaže na vodu a robí sa to dlhšie. Espresso ti trvá 30 sekúnd, toto trvá 3 až 5 minút. Podľa toho, ako to nastavíš, čiže ako dlhšie sa to robí, tak tým viac kofeínu to má.
Čiže ďalší mindfuck po tom, čo vlastne môj prvý mindfuck kávový bol ten, že ristretto je vlastne menej nabudzovacie než espresso. Aj keď vlastne človek si povie, že keď tam je menej vody, tak to musí byť ešte intenzívnejšie, ale blbosť, lebo proste je tam nejaká iná teplota, nie? Alebo niečo také.
Nie, zase kofeín sa viaže na vodu. Čiže čím kratšie necháš kávu s vodou, tak tým je to slabšie. Akože, ale tým, že prvé sa vylučujú tie oleje a všetky tie aromatické látky, tak je to chuťovo, že si pomyslíš, že wow, aké je to super. Ale napríklad Third Wave kaviareň, aspoň dobrá, ti nepripraví ristretto, lebo to je, ak keby si vypýtal v cukrárni nedopečený koláč. Že proste, že ty to máš radšej, keď je to v trúbe, nie 40 chápem. Minút, ale 20 minút.
To už vlastne mi napadá odpoveď, že vlastne tým pádom, že popularita ristret je akože o tom, že tá spoločenská funkcia pitia kávy, že vlastne zastavíš sa niekde, sú tam nejakí tvoji známi, prihodíte pár slov a ty si šupneš kávičko a ideš ďalej, zabraňuje tomu, aby si sa proste predávkovala tou kávou. Čo to ristret je vlastne taká.
Ale podľa mňa až také veľké rozdiely medzi ristretom a espressom tam nie sú. Až na to, že ja by som musela porušiť ten recept, pri ktorom viem, že tá káva je úplne najlepšia. Čiže to nerobíme. Aj keď si niekto vypýta ristretto, nedohadujeme sa s ním, neopravujeme ho nič, proste mu dáme espresso. Väčšina ľudí ani nevie, že, že čo a dostane dobrú kávu. Lebo nemôžem ja skrátiť recept kvôli niekomu, lebo potom už tá káva nebude to, čo som chcela.
A keď si vypýta piccolo?
tak dostane normálne espresso.
Dostane normálne espresso.
Ale u nás, bola som veľký kávový fašista bola kedy na začiatku a vedela som sa hádať a poučovať a tak, ale som rada, že som dospela a že idem tou cestou, že
je to také, no nejako, že ja som tiež, bola to chvíľu taká sranda, ale potom mi tak došlo, že však dobre, že ten človek si vlastne v inom jazyku vypýtal malú kávu. Tak kto
ja
sme,
tiež neprídem do autoservisu alebo do železiarstva a tiež neviem, ako sa čo volá, iba tam ukazujem. A
dajú ti na výber dve súčiastky, tak povieš, že tak dajte mi tú lepšiu. Alebo...
No, tiež neviem tie odborné názvy ani u lekára, ani nikde, tak prečo niekto v mojom odbore, keď sa tomu nevenuje, má vedieť odborné názvy toho, čo
dôležitá
ja
osveta. Dobre, ešte naspäť na chvíľku do tej úzkej komunity baristov a takých tých naozaj kávových fajnšmekrov. Ako to vyzerá na súťažiach? Lebo vy teda chodíte často, alebo teda Jakuba vnímam ako často, môže to tým, že ty častejšie storkuješ a natáčaš toho druhého človeka.
Ja nesúťažím.
No, okej, okay, čiže iba Jakub. Mm-hmm. A sa mi strašne páčia tie jeho storky na Medrope, ktoré dávate, alebo buď na Medrope, alebo na tvojom súkromnom, kde on tam vlastne tam tak ochutná a potom si tak odplúva a tak.
To je niečo ako someliéri robia súťaže. Je to normálne súťaž v ochutnávaní kávy, Cup Tasters sa to volá. A on je teraz za minulý rok majster Slovenska v tom a skončil 18. na svete z nejakých 45. Zatiaľ najlepšie umiestnenie.
A tam ide o čo v tej súťaži?
Tam
teda?
Ide o to, že máš 8 trojic kávy, ktoré sú spravené buď batch brew metódou, čiže normálne filter, alebo sa robia cuppingovou metódou. A to sa robí ako túrek, že sa zaleje normálne káva pomletá a po nejakých 4 minútach sa tá krusta, čo sa na vrchu spraví z tej kávy, to sa odoberie a vlastne to lyžicou špeciálnou ochutnávaš. A s tým, že je tam tých 8 trojic, čiže 24 káv a v každej tej trojici sú dve rovnaké a jedna je iná tá káva a on musí akože uhadnúť, ktorá je tá iná.
To bola tá otázka, že o čo sa súťaží, čiže vlastne máš 3
poháre, hej.
To je strašne porno, idne, tie cups. Čiže máš tie šáločky a vlastne v dvoch je rovnaká káva, v jednom je iná a ty musíš si ktorá iná.
Áno.
A
je to na čas.
OK. Lebo to sa mi zdalo najprv také, že wow, že potiaľ to, že totálne, že by som to vedel a teraz to, jak si to povedala, to asi to nie je rozdiel, že v jednom je dneska, v druhom je...
Nie, sú tam napríklad, že presne tá istá odroda, respektíve varieta, tá istá farma, iba iné je spracovanie.
Nice. Čiže vlastne výsledok je ten, že ľudia, ktorí v tejto súťaži nejako umiestnia, tak o nich sa dá potom povedať, že akože dokážu rozlišiť akože naozaj nuancy.
Ja ho volám majster chlípnik, lebo sa to tak chlípe stal. Taká má to lyžicou. Okay,
okay, okay. Dobre. A ešte keď teda sme pri tej chuti kávy. Mal som tu Zuzku Hanzelovú. A Zuzka Hanzelová, okrem toho, že my máme také večné témy typu langoše a ešte neviem čo, tak máme tému kávy. A Zuzka Hanzelová nemá rada kávu v hipsterských kaviarniach. Budem použiť slovo hipsterský.
Nebola u nás.
Áno. Budem použiť teraz možno veľakrát slovo hipsterské, ale myslím to akože naozaj len, aby som nemusel zložiť to vysvetlovať, že tým myslíme nejakú toto, no niečo. Každý vie, že čo po tým myslíme. Nemyslíme to pejoratívne, to len som povedať. No a že teda jej nechutí v tejto kaviarniach, lebo je to na ňu moc kyslé.
No, je to možné. Ak veľa ľudí k nám takých chodilo, čo prišli iba mi oznámiť, že im nechutí naša káva a chodia stále. A ani mne v niektorých týchto kaviarniach nechutí káva. A podľa mňa je to aj tým prístupom a tým, ako to vieš človeku vysvetliť. My našťastie máme to tak zorganizované a teda od začiatku si zakladám na tom, aby sme sa vedeli porozprávať s každým tým zákazníkom. Hej, že ja napríklad veľmi málo som už za strojom alebo za barom celkovo. Sú tam decka, ja ich volám decka. Sú tam decka, ja sa im snažím nepliesť pod nohy, ale som v tej kaviarni a chodím od človeka k človeku, rozprávam sa s nimi, snažím sa spraviť všetko preto, aby sa tam dobre cítili. A myslím si, že je to hlavne o tej komunikácii s ľuďmi, pretože keď ti niečo nechutí, tak ti ponúknem niečo iné a dá sa prepracovať k tomu, aby ti tá káva chutila, ale musíš ty chcieť. Ona pokiaľ nechce, tak nech si pije čo
chce. Jasné. Čiže vlastne je to o tom, že tá voľba medzi tým, že vy ako baristi by ste vedeli mať aj takú kávu, ktorá uspokojí nejaký iný typ ľudí. Ale že to ani nie je o vkuse, ale je to skôr o takom tom, nechcem to povedať akože hlúpo, ale že je to o tom, že sa málo vyznajú, tak vlastne vy tento kompromis nebudete robiť a necháte to na tie ostatné kaviarnie, ktoré...
My máme dva mlynčeky. Na jednom mlynčeku máme takú sladšiu a takú vhodnejšiu kávu pre bežných smrteľníkov, ja to volám. A potom iba na tom druhom striedame také rôzne, kyslejšie, by som to nazvala... a nejaké zvláštnejšie kávy, ktoré nie každému chutia. Mm-hmm. A pozri, boli sme na autobusovej stanici s našou kávou, sme 2 roky tam robili kávu a mali sme veľmi málo námietok voči tomu.
A pritom to bola taká kyslá.
Áno.
OK.
Čiže ja sa snažím, a každý môj zamestnanec sa snaží robiť vždy tú kávu tak, aby bola sladká. Mm-hmm. Že fakt tá sladkosť, ten sladký bod z toho vytiahnuť.
OK. Keď sme prebrali všetky teda tie chutia, techniky, o ktoré sa možno ešte nejak tak obtrieme aj v ďalšej debate, ako si sa možno ty dostala teda k tam, kde si dnes, k tej káve?
Bolo to ťažké.
Lebo tak, ja keď si spomeniem na moje začiatky s kávou, tak vlastne, neviem, či som bol niekedy neskar, to tak hrdo o sebe hovorím, že to ani nie, ale že skôr som bol taký ten, že Turek a potom možno také nejaké mliečne, teda mliekom doriedené tieto, mm-hmm. cez vysoku. U teba to bolo ako?
Ja som bola veľký neskar.
Okay.
Vďaka mojej prababke. Ja som nejaký čas žila s ňou a s dedom. A to som ani, snáď ani 10 rokov nemala a robili sme si, že 3 lyžičky nesky, 3 lyžičky cukru a zalievali vodou a tak som to aj dedovi vždy pripravovala po nedeľnom obede. A nejak som automaticky som pila vďaka nej kávu od malička. Potom cez strednú som prešla, keď sme sa chodili flákať a za školu s babami, s kamoškami, tak sme prešli na také tie veľké preská s mliekom a cukrom. A nejaké mochita. Tak. Ale vždy to bolo skôr, že niečo si vypijem k cigarete a aby som sa niekde proste mimo školy dostala a nemusela ísť tam. A nebrala som to nejako, že potrebujem tú kávu, skôr to bolo to, že sadneme si s babami, zapálime, kecame a mám niečo k tomu.
Inak toto je veľká vec, sorry, že ti toto skáčem, že káva a cigarety, to... Ty ešte stále fajčíš, alebo?
Ja som nefajčila 6,5 roka a od decembra zase fajčím.
Wow, OK.
Stresy.
Je stresy, OK. Nejdeme sa vybrať toto tému. Dobre, dobre. Ja som fajčil dlho, ja som prestal fajčiť pred 10 rokmi. Tento rok mám asi 10. narodky. Znovu narodky. Ale to je akože tá, dodnes spomínam na ten moment, že káva a cigarety, že ty, dokonca existuje aj film, to je Jarmusch, myslím.
Áno.
Ktorý vlastne len o tom, že tam sú také rôzne celebritní herci obsadení v takých mini povietkach, ktorých sa nič v podstate nedie, ale sa tam proste fajčia cigarety, pije sa tam káva a okolo toho sa dokážu udiať proste krásne vety a krásne také mini proste
príbej. Áno, mám rád
to film. Ani vlastne neviem, že na čo by som sa tak opýtala, teda, že čo toto bolo, že snúbenie, alebo vlastne to bolo...
Na strednej škole, hej, lebo vtedy som pila takú kávu a vtedy neboli také podniky, ktoré sa venujú nejak extra káve a pre mňa to bolo, že automaticky si musím bez toho, aby som ochutnala tú kávu, si tam dať 2 cukre a mlieko, pretože inak by som to nevypila.
Tak sa boli naučení, hej.
A proste tá cigareta tam bola a vtedy to bolo proste, že musím sa ukludniť a škola a strašne veľa stresov, to som nevidela, čo ma ešte len čaká. A až neskôr, teraz 6,5 roka som ďalej normálne pila kávu a nefajčila a vôbec mi to nechybalo a stále nejak to nespájam. Že ja mám našťastie teraz také fajčenie, že koľkokrát si zabudnem tabak v drope a ráno sa zobudím a kým sa vychystám a dojdem do toho dropu, tak je 1 hodina po obede a vtedy si prvýkrát zapálim, že nepotrebujem ráno, že sa netrasiem a nepotrebujem to.
Dobrá, teraz tá tvoja kávová cesta. Ja ťa vnímam, odkedy si robila pre Králička. Mm-hmm. To ste boli s Jakubom už vlastne taká dvojica, nie?
My sme sa zoznámili vďaka Králičkovi.
Á, čiže vy ste vlastne obidva
pracovali... Ja som mu robila kávu.
Aha, tak, okej. Čiže Jakub... Ale potom aj Jakub pracoval v Králičkovi.
Dotiahla som ho na Slovensko.
Tak, počkaj. Dobre.
Dobre.
Tak otázka. Rozprávaj.
No, ja som potom popri strednej škole robila v iných kaviarniach. Uh-huh. Aj v krčmach, aj v Randali som robila voľakedy. A nejak som sa cez tie najväčšie pajzle prepracovala už potom do takých lepších kaviarní, kde som nemusela robiť v noci.
Kľudne menuj.
No, v Štúrovi som robila popri strednej škole.
Tie pajzle ma skoro
zaujímavé.
Krem Randalu.
Tak, bolo to všeličo. A chvíľu som žila v Revúcej, tak aj tam som, lebo som chodila na literárne gymnázium tam. A tak som robila kade tade, ale podarilo sa mi teda dostať do Štúra a vždy to bolo tak, že skôr ma zaujímalo v tých podnikoch tá obsluha, že ja som prirodzene ukecaná a pokladám sa za sympatickú a viem s ľuďmi sa rozprávať a predať im veľa a manipulovať nimi možno. A to ma viac bavilo a nikdy som sa nejak nehrnula za ten stroj, lebo sa mi to zdalo, neviem, to bolo posvetné pre mňa ten kávostroj a vždy som sa ho tak trošku bála. Lenže potom som sa viac začala zaujímať o tú kávu, lebo som vedela, že niečo musí sa dať spraviť s tou kávou, že keď tá krásne vonia, napríklad, že sa sype do toho mlynca, alebo keď sa namelie, že nádherne vonia, že musí tak vedieť aj chutiť. Mm-hmm. Nie ako proste uvarené ponožky, kde si automaticky musíš neviem čo všetko dať, aby to chutilo nejako dobre.
Ale pritom tie prvé kroky s kávou sú často o tomto, nie? Ano. Že je to veľmi náročná chuť.
Áno. Takže som snažila sa nejak samovzdelávať a hľadať, že ako sa dá pripraviť tá káva, aby do nej nemuselo nič ísť.
Uh-huh.
A nejak sama som si to vyhľadala na internete, pozerala som si videá, čítala knižky, potom už som nejak sama aj chcela robiť za tým strojom a učila som sa to pomaly. Ale v Štúrovi to bolo také, že nebol tam jeden človek iba pri tom kávostroje, čiže jeden deň som musela robiť sendviče, jeden deň iba rotácia. Umývať riady, jeden deň na rajone, tak potom ma to už tak nebavilo a fakt som chcela vedieť robiť tú kávu. Ja som zmaturovala potom, to bol vlastne posledný ročník na strednej a hneď vlastne tesne predtým, ako som išla maturovať, tak pán Králiček dával, že hľadá chalana k sebe, pretože 400-kilové vozíky.
Treba utiahnuť na bicykli. Presne, a dopraviť ich. Odkaz ste vyrážali?
Vtedy, ježiš, kde mal vtedy sklad? Asi iba na obchodnej tam kúsok. Okay. Že to nebolo nejak ďaleko, ale aj tak to...
No, dochodil bol... niekde na Šavko, nie?
Hej, ale vtedy ja som bola na poštovej. Vtedy som on bol poštovej, úplne, okay. Úplne prvý, že vtedy žiadne iné vozíky neboli. Mm-hmm. To bol úplne prvý vozík.
A teda bol to, len aby sme to vysvetlili, že pán Králiček teda dodnes sú aj vozíčky, ktoré vlastne niekto na bicykli dotrepe niekam na ulici a na ulici dokáže to rozbaliť tak, že je tam špičkový espresso stroj, a má tam všetky tie ďalšie ingrediencie a dokáže teda, a robí teda kávu okolo idúcim.
Hej, takže ja som sa tam prihlásila aj napriek tomu, že chcel chalana a neviem čo, aké všetky požiadavky tam mal, ale pre mňa to bolo, že wow, nemusím umývať riad, nemusím robiť polievky, sendviče, nemusím behať po rajone, jedine čo robím je, že robím kávu. Sice v podmienkach proste aké sú,
no.
Ale môžem sa venovať čisto iba káve a mám celý deň, nič iné nemusím robiť, iba si skúšať latte arty a nastavať mlynčeky a všetko toto, takže preto ma to zaujalo aj napriek tomu, že možno niekomu by sa to zdalo nejaké podradné, že stojíš na ulici a predávaš kávu so sebou, ale pre mňa to bol sen, že to chcem robiť, lebo budem robiť iba kávu.
Takže aj to pôsobí dosť romanticky, jedine čo mi tam, keď nie je úplne teplo.
Mali sme vyhrievané, my tam máme oni tam majú autobatériu vnútri, ktorá vlastne ťahá aj ten stroj.
Ten strojček.
A ja som dostala od Maťa termoprádlo, od majiteľa a aj takú bundu, ktorá má, také jak na motorky sa nosí, že sa to napojilo na tú autobatériu a si tam teple. Ale neviem, akože podľa mňa sa to dalo zvládať v poriadku. A tam som začala robiť, Maťo ma prijal aj napriek všetkému a myslím si, že celkom bol ohúrený, lebo on mi ukazoval, že takto sa tu pripravuje káva, a že okej, pozerám na to, že wow, že takto sa teda nepripravuje káva.
Ale čo tam išlo?
On to nevedel, lebo on nie je barista, on si to spravil, on si to spravil popri svojej robote. A začal mi tam ukazovať, že ako sa robí tá káva a ja, že okej, môžem ti ja ukázať a bol úplne z toho, že wow, jak si to spravila a čo, takže potom tak, že nejak navzájom podľa mňa sme si dali toho dosť. Tak som tam začala robiť, ešte jeden chalan mi tam vtedy pomáhal a išli sme na Kremnické gegy, kam som strašne chcela ísť už veľa, veľa rokov a hľadali sme, že kam ísť na festivaly a tak. A tam sme išli a robila som tam Jakubovi kávu, on chodil asi 5 krát denne na kávu, vždy sa tam postavil do radu.
Čiže dotiaľ si Jakuba do Bratislavy znamená, že Jakub je...
Jakub je z Bystrice, ale žil vtedy v Prahe.
Žil vtedy v Prahe a stretli ste sa v Kremnici.
Áno.
OK.
No a robila som mu tam veľa dní, veľakrát za deň kávu a potom si ma niekde našiel na Facebooku a začal mi písať básne.
Okay.
A...
Jej, krásne. To si musela ako absolventka literárneho gymnázia úplne, že...
Neabsolvovala som ho nakoniec, lebo mala som... Chcela by som.
Okay.
Ale nie.
Dobre. A teraz Jakub potom začal pracovať taktiež pre Králička.
Začala som ho všetko učiť, čo viem.
Už dávno... ako dvojka, alebo on mal vlastný vozík?
Potom už mal vlastný vozík na kolárku. Takže tak sme robili.
On predtým nemal s kávou nič spoločné a teraz je majster Slovenska a neviem koľka ty na svete v majstrovstvách.
Áno, v ochutnávaní.
Two guys in one cup. Three cups. OK.
Hej. A vie toho podľa mňa oveľa viac už ako ja. Že ja sa jeho pýtam na veci, okay, keď potrebujem
vedieť. Okay. No, akože pôsobí tak, akože žije veľmi teda
on
zážitok.
On sa podľa mňa našiel. Oslovovať. Ja som taká, že ja som strašne prispôsobivá a strašne veľa vecí ma baví, ktoré by som chcela vedieť a chcela sa učiť. A už teraz mám milión iných aktivít, ktoré by som chcela vedieť robiť a nejak sa tomu venovať. A on je proste, že sa vžil do tej kávy a žije tou kávou stále.
Dobre, a teraz vy teda pracujete pre Králička, už ste sa dali aj dokopy medzi tým teda, no. Pravdepodobne. A potom ste si teda povedali, že idete do svojho?
Ja som Maťa tlačila, aby spravila aj kamennú prevádzku, ale Maťa bol,
z Králička.
Hej, bol oveľa viac opatrný a taký...
Čo paradoxne nakoniec aj urobil a majú dodnes
Nehovorím, že nechcel, len bol taký pomalší a opatrnejší a viac to prepočítaval a hľadal a čakal na nejakú skvelú lokalitu. A občas akože sme si pozerali spolu inzeráty a tak, ale ja som mu hovorila, že už po tých 2 alebo 3 roky sme tam boli, že ja už som proste stará na to, aby tam stále bola a že potrebujem sa niekde posúvať, potrebujem lepší stroj, lepšie mlynčeky, lepšie vybavenie a robiť viac veci. A už tam sa to začalo trošku rozchádzať tie naše názory. Ale našťastie sme sa rozišli v super atmosfére, že to pochopil a vlastne kým som ja jemu hľadala nejaké tie priestory, lebo ma poprosil teda, že budeme pozerať, tak som našla pre seba priestor a mali sme našťastie jedného chalana, ktorý finančne s nami do toho išiel, že nám pomohol, ale mali sme strašne malý budget, ale našli sme priestor podľa mňa super.
Ten prvý medrop, hej?
Prvý medrop a boli sme tam skoro 4 roky.
Skoro 4 roky. Teda akože aj tá druhá časť toho príbehu má happy end, že vlastne pán Králiček je teraz nádherný podnik a vlastne to miesto akoby síce aj keď možno z počiatku nepôsobilo ideálne, tak ako náhle dokončia celý ten downtown okolo toho, tak to je odsúdené na úspech.
Však teraz som tam bola pred rozhovorom.
Dúfame, že vydržia všetky tieto krásne podniky. Krízu súčasnú. Dobre, a vy ste teraz založili MedDrop na, to sa volá Radlinského, že? Tam bývam o ulici ďalej, stále si musím, Groslingovo z Radlinského, asi milím. Založili ste MedDrop, ktorý bol ako skôr taký menší priestor.
Hej.
A teraz, očividne ste teda išli do toho s tým, že tam budete robiť fantastickú kávu. Ako vznikol ten zvyšok?
Naša romantická predstava bola, že nájsť si malý priestor, kde bude proste čisto espresso bar, brew bar a budeme robiť kávu pre svojich kamošov a pre seba s láskou a pustíme si do toho hudbu, ktorú my chceme, lebo ako sa ti lepšie dá pracovať ako v tých ideálnych podmienkach. Že pre nás to bolo od začiatku, že nie preto, lebo sa potrebujem sa odlišovať, ale nie na silu, že nepustím si tam mayhem, lebo nikde inde to nehrá. Hej. Ale potrebovali sme, od začiatku sme do toho išli, že my potrebujeme svoje ideálne podmienky potom, ako sme vysedávali na ulici, potom, čo sme predtým všetko robili, že pre nás to musí byť naša oáza, keď už tam máme byť tých 12 hodín denne. Hej, že my sa tam musíme cítiť úplne najlepšie, že to bolo úplne prvé pravidlo, že my sa tam musíme cítiť dobre, keď niekto príde a proste hodinu si odtrpí v tom dead metale alebo black metale, tak proste buď to zvládne alebo nie, ale od začiatku to tak bolo a najprv sme púšťali akože také slabšie veci a potom sme jemne pritvrdzovali a teraz už pustíme hocičo. Ale bolo to taká romantická predstava, že vlastne iba na káve sa dá fungovať a zarobiť. Čo teda nie je pravda a tak postupne sa tam pridali nejaké koláče a viac limonád a skúšali sme flaškové šelijaké nápoje, až nám to vyšlo tak, že sme všetko zrušili, čo sa dalo. Všetkých dodávateľov, koláče si sami neupečieme, ale už si robíme vlastné limonády, vlastné sirupy si varíme. Vlastný tonik si varíme.
To si strašne skočila do súčasnosti, ale mňa, akože ešte aj okrem tej muziky ma zaujímal aj ten interiér, že vlastne vy si tam mali taký ten štýl, také tie školské stoličky, nie?
No, stále ich máme.
Stále ich máte, jasné, ale že vlastne toto ste tam dali, že to ste vtedy sa tak nejak riadili tým, že čo sa vám páči vo svete, alebo že...
Nie, tam bolo jediné riadenie tým, že koľko máme peňazí na účte. My sme sa museli rozhodnúť, že či to bude pekné a budeme tam mať lacnejšie stroje, alebo či budeme my fungovať na tom, čo chceme a potom ostatné nejak doklepeme a pokiaľ bude tým ľuďom chutiť tá káva, tak je úplne jedno, ako to tam bude vyzerať.
A teda, ty si sama teda skočila k tej muzike. Ja si ťa vlastne pamätám, ty si bola najväčšia faninka opäť, akú som poznal. Strašne veľa názvov kapiel, áno, aj teraz máš tričko na sebe. Zas je tu teraz inak veľa názvov kapiel, ktoré možno veľa poslucháčov sa nebude vôbec v tomto orientovať. My možno potom dáme niekde nejaké odporúčania k soundtracku, čo si k tomuto môžete pustiť, aby ste boli v obraze. Ty si bola teda veľká faninka opäť, čo je švédska kapela s veľmi nezabudnutelným frontmanom. Oni kedysi boli takí skôr tvrdší, ale potom oni začali byť takí, že psychedelický rok.
70-kový psychedelický rok a milujem to stále.
Áno, áno, je to skvelá kapela, akože album Damnation a ten druhý Deliverance naraz vydali. Hej. To bolo obdobie, kedy akože mňa tiež dosť poznačili. A Jakubo v tomto akože zhoda, alebo nehovor mi, že ešte aj hudobný vkus si mu
trošku
naučila, hej? OK.
Akože on bol taký, že počúval veľa grunge a nejakého psychedelického roku a nejaký nu metal a ja to volám kinder metal, všetko
áno,
toto.
Veľa sme to volali. Hej.
Čiže tým to začal a ja som mu púšťala občas doma nejakú hudbu a on bol taký, že že OK, že niečo sa mu páčilo, niečo nie. Potom som ho zobrala na koncert opätu a zrazu bol, že OK, wow, super. Myslím, že Mikael každého poznačí svojimi stand-upmi.
Mikael Akrefeld, on má vlastne aj taký štýl na koncertoch, že on tak dosť veľa rozpráva a takým dosť zábavným štýlom.
Veľmi, okay, veľmi skvelé. Okay.
Odporúčame teda.
A nejak postupne sa tak už potom sám ako v káve, tak aj v tomto išiel si potom aj vlastnou cestou, ale stále je to také, že veľa máme spoločných kapiel, ktoré sa nám páčia. Mhm. A nejak sa navzájom ovplyvňujeme a vďaka jednému zamestnancovi, Marianovi, on má podcast Eargrinder sa to volá. Mm-hmm. A tam má čisto iba metalovú hudbu.
Že púšťa muziku, hej?
Púšťa muziku a recenzuje a tak. Okay, a on nám robí aj playlisty na Spotify naše. My máme vlastne aj ku každej.
To je ten barista, taký bradatý, hej?
Hej, má tetovanie na krku.
OK, tak začínam okamžite followovať Eargrindera, lebo vlastne on ma zoznámil naposledy s takou úplne, že celou scénou, čo ja som ani netušil, že milujem.
Čiže aj vďaka nemu, čau Marian, tak vďaka nemu veľa vecí
teraz
poznáme.
Sa snažím spomenúť, že ktorá bola tá kapela, lebo už potom, ja som si na Spotify súvisiace kapely k tomu našiel, a že ktorá bola tá prvá do keľu. Nevadí, spomeniem si. Aborted, áno, Aborted. Hej,
má tričko nosi, hej.
OK, OK. No a teda, ty si metalistka, Jakub už je teraz chťac, nechťac, tiež metalista. Založili ste si kaviareň, idete tam robiť akože najlepšiu kávu, že proste idete tam robiť takú kávu, že najväčší kávový fanšmekri z Bratislavy tam budú chcieť chodiť na tú vašu kávu. A do toho teraz, ty si to vravala tak, že ten metal tam vlastne bol akoby taká, že aby ste sa tam vy dobre cítili, ale akože tam muselo byť nejaké uvažovanie trošku za tým ešte, nie? Že keď si to teraz pustíme norský black metal z 90. rokov.
Na začiatku sme išli na to pomalšie trošku.
Á, okej, okej. Čiže ten grunge a kinder metal.
Hej, že bolo to také pomalšie. A stále sme nejak pritvrdzovali a skúšali sme, že čo zvládnu zákazníci, ale však na začiatku nechodilo toľko ľudí. Ale ja som na schvál spravila až na silu. Podľa mňa, keby to bolo na Jakubovi, tak nemáme tu kaviareň vtedy. Ale ja som to na silu spravila, lebo vtedy boli, tuším, iba nejaké 3 alebo 4 specialty kaviarne v Bratislave a ja som potrebovala a cítila som, riadím sa intuíciou najčastejšie, že teraz je ten správny čas proste chytiť tú vlnu, kým ich tu nebude 40 ako dnes.
Áno.
37, tuším som ich napočítala v Bratislave, že treba to chytiť a potom už sme si nejak sami rozmýšľali, že ako to spraviť, aby si nás nikto nezamenil za iných. Lebo tie kaviarne spravené krásne od architektov je super, ale pre mňa to nie, ja by som sa tam necítila dobre pracovať.
Toto je pre mňa inak dobré, že si to načala. Toto je pre mňa stále, že sa neviem rozhodnúť. Že mal som také obdobie, kedy som úplne prisahal na to, že keď niekto robí podnik, tak vlastne to, že si zaplatí identitu od špičkového dizajnera a interiér od špičkového architekta, je vlastne ako keby taký ten dôkaz toho, že ako vážne to myslia, s akou láskou a ako veľmi chce, aby sa tam ľudia cítili dobre u neho. Ale potom ako keby ma z toho vyliečila prax, už tá foodblogerská, že vlastne ja som sa zrazu prichytil pri tom, že podniky, do ktorých by som na prvý pohľad ani nevkročil, a len to, že som proste ma to zaujímalo z takého blogerského hľadiska, a zrazu ma úplne ochvatili, tak ma prinútili vlastne, nachytali vlastne na hruškách s tým, že o tieto veci naozaj akože kľudne, že nemusí ísť. A doteraz neviem sa rozhodnúť, že teda, že kebyže si napríklad ja otváram svoj podnik, že na základe čo by som sa rozhodol teda, že to riskujem bez toho, alebo práve, že neriskujem a práve, že tam tomu dám.
Ja som podľa mňa dosť výrazná osobnosť a ja potrebujem sa obklopovať vecami, ktoré sa mne páčia. Mm-hmm. A pre mňa je to základná filozofia. Aj ja si vždy predstavím, že ja som zákazník a niekam idem, že čo chcem od toho podniku, čo chcem od tej obsluhy, že stále sa tým riadím, mm-hmm. týmto pocitom. A pre mňa je to, že keď tam cítim toho majiteľa alebo vidím tam toho majiteľa, hej, a venuje sa mi a cítim tam ten jeho štýl, vkus, dotyk, tak pre mňa je to oveľa viac ako pekné interiéry od mm-hmm. dizajnerov.
OK, čiže funguje Medrob, ešte teda ten menší, to mm-hmm. znamená, že máte tam tých stolov, teraz zľavy vypočítať, ale tak máte do 50 ľudí tam máte vlastne?
Menej, tam bolo 23 alebo 25 ľudí sa tam zmestil.
Čiže vlastne toto stále sa dá ešte utiahnuť s kamošmi, vrátane tej letnej terasy, ktorú v lete k tomu otvoríte. A teraz začali si tam teda vypiekať už ten akože naozaj mm-hmm. extrémny metal a teraz ako to vyzeralo medzi tými nekamošmi, ktorí tam chodili? Že otvoria sa dvere, vstúpi proste distinguovaný pánko s distinguovanou pani?
Ako kedy, akože chodili k nám aj staršie ročníky, ktoré niektoré automaticky rovno povedali, že mám znižiť hlasitosť, mm-hmm. že tak choďte do čajovne.
Ďakujem, že sadli si a povedali, že prosím vás tu hľutíš.
Ale potom tam chodila pani a tá určite mala okolo 60 rokov, sadla si pod reprák a už asi po pol roku, čo tam chodila každý deň, tak mi hovorí, že ju musím zobrať na koncert Rotting Christ, lebo sa jej to strašne páči.
Inak my metalisti, ktorí majú rodičov, tak vieme, že toto je totálne len akože otázka zvyku. Hej. Že vlastne, že ľudia ten metal vnímajú tak, že formálne im to nejde cez tie sítka doterajšie. Ale práve keď si na to zvyknú a naučia sa tam rozoznávať tie veci, tak vtedy akože veľa takýchto ľudí.
Pre mňa
ľudí.
Je to, ja som taká osobnosť, že ja sa nepotrebujem páčiť každému. Pokiaľ by sme boli pre každého, tak robíme niečo zle.
Jasne, jasne. No a teda tie, akože prešlo to teda bez nejakých väčších výhrad. Hej,
ja som sa vôbec na to nejak nezameriavala, vôbec som nerozmýšľala nad tým, že akú tam mám skupinu ľudí a že čo by som akože kvôli ním mala púšťať, alebo ako ja by som sa mala obmedzovať. Mm-hmm. Tí ľudia sú super, milujem všetkých svojich zákazníkov, som strašne vďačná, že tam chodia, ale ja sa tam musím cítiť dobre, aby som podávala fakt najlepší výkon a najlepšiu kávu a všetko to ostatné. Mm-hmm. Čiže, a ja som papula, proste keď sa niekomu nepáči, nesme jediná kaviareň v Bratislave.
No, jasne, jasne.
A tí, čo sú v pohode s nami, tak...
Ďalšie vody potom rozšírilo to jedno. Legendárny oznam na dverách, ktorý si tam mali a teda v kombinácii s tým metalom to vyzeralo, akoby, že toto, že to je úplne že marketingový zámer, že proste, že teraz ideme sa presláviť na sociálnych sieťach. Mali ste oznam, že táto kaviareň je nevhodná pre malé deti a teda odporúčate...
Nie je vhodná. Hej.
Nie je vhodná a odporúčate niečo, že...
Nie, to nie, bolo všetko. Okay, iba, že kaviareň nie je vhodná pre deti.
No a teraz akože sme v času modrého koníka. A teraz atomová bomba. Si to tak predstavujem, hej? Že...
Asi, hej.
Okay.
A pre nás to bolo čisto iba to, že vieš, aký to bol malý priestor a ako to bolo veľmi zle tam rozdizajnované mm-hmm. dispozične. A pre nás to bolo to, že nemali, aj keby sme chceli, ja mám inak vyštudovanú pedagogickú školu strednú, hej, čiže ja som s deťmi úplne v pohodičke. Mm-hmm. Ale aj keby sme chceli, nemáme tam priestor na detský kútik, nemali sme tam priestor ani na prebalovacie pultíky, nepodávali sme tam detské veci. Z jednoduchého dôvodu vedeli sme si presne určiť našu cieľovú skupinu na začiatku, keď sme to otvárali. Presne sme vedeli, kto je náš zákazník. Zase nesnažili sme sa vyhovieť každému. Mamičky na materskej alebo rodičia s deťmi proste nie je naša cieľová skupina. Tak sme sa nesnažili hrať, že teraz tam máme pre každého niečo, lebo proste by sme to neboli my. Mm-hmm. My sme vedeli, pre koho sme, pre koho chceme fungovať, ktorí sú tí ľudia, ktorí nám budú dávať tie peniaze, z ktorých zaplatíme nájom a všetky tie ostatné veci, ale chodili stále a stále chodia ľudia s deťmi a nemám s tým vôbec žiaden Jasne. Problém, lenže začali vznikať také veci, že vedľa nás otvorila tá viecha a prišiel tam človek k nám, odložil si deti na záhradu v lete s loptou futbalovou, lebo však oplotená záhrada, kde by mu zdrhli, dobrí hipsteri mu ich postražia a on sedel vedľa cez plot na záhrade viechy a popíjal víno a jedným očkom občas akože pozrel, že či je všetko v pohode a detská akože zoologická záhrada úplná. Behali hore dole, rušili zákazníkov. U nás je to proste človek, keď k nám príde, vie, že bude mať okrem toho metalu, že kľud.
Jasne.
Že u nás nevrieskajú deti, nenaháňajú sa. Hej. A ja som tú záhradu brala, že my sme tam nemali Wi-Fi, nemali sme tam zásuvky, nebol tam žiaden hluk. Pre mňa to bolo, že musíš prejsť tým očistcom, hej, tým dead metalom v kaviarni a ideš do rajskej záhrady, kde si v centre mesta a je tam nič.
Áno.
Ticho. Úplne. Môžeš tam pracovať, môžeš mať tam... Deláci tam chodili si robiť meetingy mm-hmm. cez leto, hej. je tam kľud, je tam pohoda, konečne si môžeš niekde oddychnúť bez toho, aby ti niekto skákal po hlave.
Nice. Hej?
A kvôli tomu som to robila. Lenže zrazu tam behali decka, bez rodičov, bez dozoru. Potom, keď už tam jedno dieťa, a vlastne čerešnička na torte bolo, že keď už tam prišli s nejakým dieťaťom, sadli si na trávu a zrazu sa tam vykakalo to dieťa do trávnika. Pred ľuďmi, čo tam jedli, pili, plná záhrada, úplne ľudí, a za mnou chodili rodičia, že čo s tým majú spraviť. Tak neviem.
A ten oznam teda ešte stále máte aj na tom novom metrope?
Na tom novom ešte nie.
Už si proste ľudia zvykli asi, hej, na to.
Hej, akože mňa najviac zarazilo to, že tam ten oznam bol a ľudia, čo by nikdy v živote si nás ani nevšimli, že išli okolo s kočikom a prišli mi dovnútra oznámiť, že sme úplne hrozní a že nikdy v živote k nám neprídu. Aj keby nikdy v živote k nám neprišli z iných dôvodov, tak už len kvôli tomu to neprídu. Že pre mňa je to, ako keby som išla okolo Made with Love im povedať, že oni majú vegánsky segedín, ale ja jem mesový segedín. Že je to tak, preto ako, že, k ním nikdy v živote neprídem.
Ono zase je rozdiel, že keď niekto že vôbec nevidí donútra, nepozná to, tak akože sú spôsoby, ako toto že môže znieť veľmi tak akože inak, než je to zamýšľané. A teda fakt to vysvetlenie, že vám len ide o to, že máte radi proste nejaký svoju atmosféru. A teda, že je tam napísané, že nie je vhodná, neznamená to, že je zákaz vstupu. Presne tak, hej. A však akože chodia podľa mňa ľudia s deťkami, nie?
A každé jedno to dieťa poznám po mene.
Okay.
A dokonca jeden Arturko, tak ten snáď od prvého roka k nám chodí, teraz bude mať 6 v lete a on sa u nás naučil na tých schodíkoch, čo sme tam mali chodiť.
Okay.
A on môže všetko. Ja si ho zavesím na ruky.
Artur znie tak metalovo, to možno máš
Ja si ho zavesím na ruky a on môže ísť za bar, môže robiť pre rodičov, filter robí občas, spákov, všetko. Nice. Ten malý môže všetko.
OK, a teraz vlastne z malého dropu ste sa časom premiestnili. Vy ste teda mali aj takú nejakú epizódu na autobusovej stanici, tam sme sa my veľakrát akože stretávali, lebo ja som pracoval pár
metrov.
Však
kto ti dohodil tú robotu?
No, áno, že vlastne ty si mi aj svojho času napísala, že sú tu nejakí chalani zo Slovak Line za zhaňou niekoho a mohol by si to byť ty, strich, happy end. No, čiže vlastne tam to možno neviem, či to vôbec akože je o čom veľmi rozprávať, ale mali ste tam teda takú tú časť, že vy ste tam aj dosť veľa gastro riešili. A bolo to vlastne tak, že cez víkendy, nie? Hlavne ste tam mali také, že cez týždeň tam bolo iba nejaké menučko?
A cez víkendy sme tam napríklad nemali vôbec kuchára, že to bolo hlavne to týždňové. Okay,
prečo si ja pamätám, že cez víkendy nejaké rámeny si tam riešili?
Boule tam boli tie, čo sme robili, burrito a tak.
Okay.
Ale tam cez víkend nebolo až toľko ľudí, že tam sme to sústredili.
Lebo vlastne to bolo celé, že Alza, ako predajca.
Keď si pamätáš, v starom drope bol taký domček ešte na tej záhrade, kde sme mali sklad, taký žltý v strede záhrady tam bol, kde sme mali sklad a dolné poschodie sme chceli spraviť kuchyňu, lebo stále sme proste saferovali s platením všetkého, pretože sme platili veľmi veľkú sumu za ten priestor, kde sme mohli napchať iba určitý počet stolov.
Jasne.
A chceli sme to využiť aspoň tak, že v tom domčeku spravíme kuchyňu a že by sme mali niečo aj navyše, nejaké jedlo. Mali sme aj nejakých ľudí dohodnutých, aj vypočítané, že koľko by to stálo a tak. Lenže ten majiteľ, proste nemali sme šťastie na majiteľa a nedalo sa s ním dohodnúť.
Čiže ten dôvod nebol ani tak v tom, že už ten medro bol natoľko populárny a neustal narvatý. Ako sa ja pamätám, že teda tam veľakrát bol problém, hlavne teda v špičke, nájsť stôl. Takže vlastne to bolo celé o tom, že ten presun. Vy ste vlastne niekoľko mesiacov nefungovali vtedy, že?
Bohužiaľ, hej. No, bolo to hlavne kvôli majiteľovi náš presun, hej.
Okay.
A ja som hľadala, my sme tam boli 4 roky a hľadala som už posledné 2 roky priestor, lebo nedalo sa s ním dohodnúť a nedalo sa tam nič spraviť a nechcel nám nič dovoliť a stále nám predĺžoval iba po roku zmluvu. Čiže ja, keby som mala 30 000 a spravím tam kuchyňu za 30 000, tak...
Nezaručí nikto, že...
Hej.
OK, a začali ste teda hľadať nový priestor a to bola náhoda, že ste ho našli od 3 domy vedľa?
Úplná náhoda, akože ja som pozerala na stránkach webových nehnuteľností, ja som stále pozerala nejaké prenajmy, ale nič nebolo dosť dobré. Chceli sme stále mať záhradu, lebo bolo to už také naše...
Áno, no to si neviem predstavíme, leto, medrope. Hej.
Poznávacie znamenie a nechceli sme ísť nikde ďaleko. A chodili sme okolo, to bol Apple Store predtým, alebo Apple kancelárie.
O, to ani neviem. Hej. Ja len viem, že vedľa je tuším Fara, k tomu sa ešte dostaneme.
To je ešte za rohom.
OK.
a tam je cirkevná škola.
Cirkevná škola, nice.
Takže tam bol Apple kancelárie a chodili sme okolo a už asi 3 mesiace tam mali, že je to na prenájom, lenže som pozerala, že to má 270 metrov štvorcových, alebo 280, že to má aj podkrovie, aj prízemie, a ešte aj záhradu a parkovisko a vstup za autom. A je, že Pane Bože, že ani tam nejdem, lebo keď tam platím toľko tisíc, koľko platím, tak toto 5-krát väčšie už čo musí byť. Mm-hmm. Ale strašne nás zaujímalo, že my sme chceli, že by raz sme si možno ten starý drop odkúpili, a tiež tam bolo možné to podkrovie spraviť, lenže ten majiteľ kašlal úplne na ten priestor celý a nič tam nechcel zveľaďovať. Tak mňa iba zaujímalo, my sme tam išli s Kubom na obhliadku iba kvôli tomu, že ideme sa pozrieť, ako by sa dalo pekne spraviť to podkrovie. Uh-huh. Že nás to zaujímalo. Tak my sme tam prišli, ukázal nám tie priestory, bolo to wow, to podkrovie bolo ešte lepšie, že už sme vedeli presne, že na čo by sme to využívali, že čo by sme tam chceli robiť. Záhrada, prístup s autom, všetko, a ja, že no tak keď tam platíme toľko a toľko, tak toto bude 4-krát viac. Mm-hmm. Bolo to o 1 000 viac iba.
OK.
Za toto všetko. Mm-hmm. Pozerám na neho, že to iba za prizemienie, a on, že nie, že za všetko. A ja, že OK, kde je zmluva.
Čiže ste sa presunuli, dlhšie vám tam trvalo, kým ste si tam ten priestor upravili?
Bolo to kombinácia právnikov a úpravy zmluvy, kedy právnici si pingpongovali našu zmluvu 3 mesiace a ja som medzi tým stále platila ten nájom za aj starý priestor, kým sme fungovali, aj za nový. Ale stále nebola podpísaná zmluva, čiže ja som tam mohla do toho priestoru chodiť sa iba pozerať za x tisíc mesačne, že toto raz môžem začať prerábať. Čiže to trvalo 4 mesiace, alebo 3 mesiace, čo bol veľký pain a doteraz akože ľutujem, že som nejak nezakročila lepšie alebo čo. A potom 4 firmy stavebné prišli, že áno, spravíme, dobre, tu je vyúčtovanie, a nikdy v živote sa neukázali.
Mhm.
Až potom prišla jedna, ktorá začala robiť hneď.
Jasné.
A búračky boli v pohode, ale už tie doklepávačky a sadrokartony a napríklad...
Klasické problémy.
Ja som po nich prerabala 2 mesiace potom, že sme brúsili my potom po nich betonovú podlahu a všetky tie ostatné.
Ja som toto mal najväčšie šťastie, že som si kúpil byt, v ktorom nebolo treba pohnúť prstom, lebo ten predošlý majiteľ, ktorý si myslel, že ho prenajme, tak ho celý prerobil.
Mm-hmm.
A ja som si vlastne už len kúpil ako hotový. Že tam sa ani nebývalo v tom novom, že úplne super.
Z kancelárii to dostať do tohto stavu, tak bolo ťažké.
Ale každopádne, na rozdiel od toho, čo si hovoril o tom menšom pôvodnom drope, že vlastne tam ten interiér bol skôr výsledkom iba nejakého takého pragmatizmu, tak tento nový drop už vyzerá, že to je normálne, že design.
Je to môj design.
Okay.
Všetko som to robila ja. Kubo samozrejme do toho kecal, ale...
Čiže tam sa zmenilo už trošku to vnímanie, hej? Už ste vedeli, že už to akože ustojíte, že ste populárny podnik, obľúbený.
Áno, áno. Okay. Už som išla do takého svojho vysneného, že fakt som potrebovala, aby to tam bolo tmavé. Chcela som tam tie sedačky, čo tam sú, tie som hľadala x mesiacov, chcela som tam veľa sviečok, chcela som, aby to bolo také kozy, také útulné, ale stále to nebolo proste ako z Pinterestu, nejaké ňuňu, že aby to stále bolo nejakým spôsobom drsné, a hlavne nám išlo o to, aby ten náš bar fakt bol taký oltár, aj s tým svetlom, aj s tým, ako sme ho tam postavili, aj...
Máte prúdko instagramovateľný ten bar, akurát teda ja mám vždycky problém, že jak ho dostať do jednej fotky aj s tým, čo je, na čo musím vlastne väčšinu zhora mierim, s tým foťakom. A máte tam na stene pentagram, že?
Áno, ten menší, ten sme mali aj v starom drope inak pri bare, a od toho istého chalana on nám robil aj stoly. Tak sme potom dostali asi 5-krát väčší pentagram, ktorý mal 20 kg, takže ešte musíme vymyslieť, ako ho zavesiť, tak aby ľuďom nepadal.
Toto inak, akože zdanlivo je to tá istá téma ako metal, ale predsa len akože to ešte trošku taká nadstavba, že s týmto nemávate nejaký problém, že dojde niekto ešte k tomu, keď máte cirkevný gimpel, či cirkevnú školu, či čo to je?
Vieš, čo boli u nás v starom drope, prišli k nám, lebo bola sezóna svadieb a zjavne aj z iných farností chodili oddávať do Blumentálu.
Do Blumentálu vedľašieho.
A taký farár, čo mu asi nikto nepovedal, že nemá k nám chodiť, tak zašiel k nám aj s pár ľuďmi a potom odriekali Otče náš na záhrade, lebo už mali objednanú aj zaplatenú kávu, kým si všimli proste hudbu, pentagram, a ja pod ním, bolo leto, tak nejaké iba tielko, polonaha, proste som tam jedla niečo, asi to všetko tak spojili, a mali sme tam takú tú tabulku podsvietenú, kde môžeš meniť tie písmená. Aha. A niekto tam dal, že Satan is real. Tak oni si to tak celé pozreli, tak bežali na záhradu. Aha. A tam potom, keď som im odnesla kávu, tak odriekali odčenáš. Tak som aj rozmýšľala, že či sa k ním idem pridať, alebo im zatlieskam, alebo čo. Ale s takým tým vážnym amen na mňa pozerali a čakali, že čo sa bude diať.
A od bežných zákazníkov, akože mávate také nejaké niečo na toto?
Nie, ale vieš čo, keď sme
otvorili... Ja ako odchovaný metalista toto berem úplne v pohode, že nevidím za tým žiadnu ani sektu, ani žiaden náboženský fundamentalizmus a vedel by som sa porozprávať proste s ľuďmi o tom, že o celých týchto...
Pre nás je to viac menej recesia, akože naozaj, že nám metal to tak zapadá do nášho štýlu. A je to fajn a mne sa to páči, a však mám všelijaké satanské tetovania aj po sebe a je to proste cute.
Okay, tak...
Ale vieš čo, musím ťa ale vyviesť z omylu, lebo snažíme sa robiť kult. Začali sme si robiť vlastných bohov, vytvárať a aj teraz v novej kolekcii aj oblečenia bude prvý náš hlavný. Kahveltep sa volá.
Okay.
A ideme si robiť celé náboženstvo, akože také kávové okolo toho. A neviem, či si všimol, však pri vstupe sme mali namiesto svetenej vody, sme tam mali misku s filtrovanou kávou, kde si sa ňou mohol prežehnať.
To si všimol, teraz asi dezinfekciu budete mať chvíľku.
Hneď sme ju zrušili.
Ale, ale teraz, akože stále, aby proste náhodou niekto sa to nepochopil, jak to veľká ľudia pochopia, že celá toto je vlastne recesia.
Áno,
že vlastne...
áno.
Nadhľad je to, že vlastne tie vaše reakcie, milí ľudia, podráždení sú čiastočne ten dôvod, že prečo ľudia iní to tak radi robia. Teraz som to povedal hrozne tak nešikovne, ale teda no.
Myslím si, že heslom miluj bližného svojho sa riadíme oveľa viac ako niektorí praví kresťania.
No dobre, no, už budem musieť pomaly končiť, ale ešte teda, chcel som ešte prebrať takú tú gastronomickú stránku Medropu, o ktorej viem na základe nejakých našich pár vied, čo si vždy vymieňame, keď u vás sedím. Ale kľudne to môžeme spojiť s ďalšou otázkou, že budúcnosť Medropu. Jednak po tejto koronakríze, že ako to celé zvládate a jednak, že čo akože nás čaká všetkých, čo k vám radi chodíme, keď to celé prejde.
Žijem v strachu, nebudem klamať, žijem teraz dosť veľkom strachu. Musíme riešiť to, že či zvládneme ďalší úver, lebo tým, že toľko to trvalo, koľko to trvalo, tak sa nám predražilo to otváranie oveľa. Aj preto sme otvorili už potom tak narýchlo, lebo už by som nezaplatila ďalší nájom bez toho. A bude to bolestivé. Teraz riešime práve rozpočty a tak, že či zvládneme od štátu, teda čo teraz štát robí tie podmienky, že či zvládneme ďalší úver a či to nejak zvládneme zaplatiť, lebo keď nie, tak neviem. Ale ak by sa to dalo, tak už by som požičala trošku viac peňazí, lebo už o tomto čase som chcela mať našetrené na kuchyňu, ktorá je teraz akože číslo jedna priorita pre nás, spraviť kuchyňu, aby ten chalan, čo bol aj v Alze, vlastne varil, a plus nejakých ďalších mám v hlave, koho by som tam chcela, a nejaký ten štýl jedla, aký by som chcela, tak to potrebujem rozbehnúť, lebo inak tam neprežijeme, lebo mám to všetko vypočítané s tým.
Aj prezradíš, čo sa týka toho jedla? Akože mne už si niečo naznačovalo, ale nechcem akože teraz byť akože bonzák, že to teraz vytiahneme.
Nebude to nič, ako doteraz ľudia zažili, že budem to určite tak sa snažiť robiť.
Každý podnik Evra v Bratislave, zažijte niečo, čo ste ešte nezažili.
Tak robíme, pozri, nemôžeme robiť nejaký farebný kvetinkový fine dining metalovej kaviarni, hej, alebo bistre.
Ok, nemôžete, dobre.
Že nechcem.
Okay.
Chcem, aby to bolo viac také drevorúbačské, aby to bolo temné, ale veľmi sa chceme sústrediť na tú senzoriku. Tým, že veľa sa venujeme senzorike v káve, tak chcem, aj teraz sme pridali, aj pivo sme pridali, aj víno napríklad, že chcem, aj keď to jedlo sa pridá, tak musí to byť veľmi založené na tej senzorike a veľmi budem sa viac riadiť tým, aby ľudia si viac vychutnávali to jedlo, aby to samozrejme musí to byť odfotiteľné na Instagram, ale budeme sa odlišovať zase aj týmto a určite to chcem, ale potrebujem, aby tí ľudia viac začali vnímať senzoriku vo veciach, lebo veľa ľudí je iba očami a nerozmýšľa nad tým, keď je. A veľa robíme takých slepých ochutnávok, kedy pred cuppingami, pred ochutnávkami kávy dávame ľuďom, zakrieme im oči a dávame im rôzne jedlá a chute naslepo ochutnávať, aby si nejak trošku...
Teraz by si žlajkom, že bežným ľuďom.
Áno. Od čokolády, orieškov, ovocie, zeleninu, čo sa všetko dá nájsť také chute v káve, tak to im dávame ochutnávať a veľa ľudí akože by nemyslel, ale hrozno dáš človeku alebo paradajku do úst a fakt musia rozmýšľať, že čo to majú. A veľmi by som sa chcela sústrediť na senzoriku a bola by som veľmi rada, keby sme boli také tí, že keď sa povie senzorika alebo nejaké ochutnávanie, že napadne človeku medrop. A tak určite to chcem aj v jedle. A tým, že máme takú veľkú záhradu aj s prístupom teda autami, tak dávam tam ťahať teraz trojfázu, aby sme tam mohli aj nejaké street foody a rozšírenie kuchyne spraviť aj
to
pre nás.
Super. No dobre, dobre, tak veľmi pekne ti ďakujem. Toto ja bolo ďakujem. Úplne, že nádherná debutová časť o káve tohto podcastu. Akože určite sa veľmi rád ešte tejto téme ako veľmi príbuznej so všetkými gastronomickými témami chcem vrátiť ešte v budúcnosti. A teda dúfam, že Medropu sa bude dariť a že teda prečka tieto ťažké časy a že tam teda uvidíme aj ešte v tom lete do Keľu a s nejakým street foodom na nejakej tej záhrade a tak. A ďakujem ti veľmi pekne a teda budeme držať palce.
Ďakujem, čaute.
Ja som Čoe a toto bol podcast. Podcast vychádza každú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastu, napíš mi na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na adresu podcasty@refresher.sk. Podcast patrí medzi ten typ obsahu, ktorý vzniká vďaka podpore svojich divákov, poslucháčov a čitateľov. Ak chcete prispieť k tvorbe kvalitného obsahu na slovenskom internete, pridajte sa k predplatiteľom na www.refresher.sk/plus. Podporíte tým skvelé podcasty a kopec náročnejších a edukatívnych článkov pre mladých na portáli Refresher a získate tým rôzne parádne zľavy a benefity.